Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertvilskom. Žitije, djela, utopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu.
Slava vršni Bogu i na zemlji mir, čovječe blagovoljenje hvalim tja, blagoslovim tja.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u nastavak emisije Zalog za vječnost, kroz koju vas želimo upoznati sa svetim Mardarijem Lješansko-Libertvilskim i sveamerikanskim i kako je to on nama ostavio duhovno nasljeđe. Ove večeri u prvom dijelu emisije nastavljamo sa čitanjem iz knjige Nedokučiva Rusija i započinjemo jednu novu priču kako je sveti vladika opisao njemačku špijunažu u Rusiji. A u drugom dijelu emisije čućemo prvi dio razgovora sa Radisavom Rajom Jevrićem, režiserom filma Tihi kutak Hristov.
Zemlje grihi mira primi molitvu našu, sjedjaju desnuju Otca pomiluj nas.
Zalog za vječnost.
Jako ti si jedin svijak, ti si jedin Gospod, Isus Hristos, slavu Boga Otca, amin.
Njemačka špijunaža.
Blagoslovlju tja i voskolju imja tvoje vo vijeki vijek veka.
Pošto sam obišao oblasti rijeke Volge i Urala, Gornjeg i Donjeg, uputio sam se ka unutrašnjosti Sibira. Moje predavanje u Irkutsku okupilo je veliko mnoštvo ljudi, među kojima je bio i Knjazev, tamošnji general gubernator. Svi aplauzi koje sam dobijao u evropskom dijelu Rusije nisu se mogli uporediti sa velikim izlivom oduševljenja u Irkutsku na svaki moj spomen svijetle budućnosti Rusije i cijelog slovenskog svijeta. Rodoljubivo oduševljenje tih Rusa u dalekom Sibiru, kucanje njihovih srca u potpunom skladu sa srcima njihovih sunarodnika iz evropskog dijela Rusije, bilo je dovoljno da čovjeku krenu suze na oči. Pošto se predavanje završilo, publika nije odmah napustila salu. Veliki broj je prišao da mi se obrati lično, a još veći broj stajao na drugom kraju sale, strpljivo čekajući da svi koji mi čestitaju završe sve što imaju da kažu. Pošto sam konačno ostao sam na govornici, oni su mi svi kao jedan prišli sa drugog kraja sale, okružili me i nastavili da čekaju dok jedan od njih, državni činovnik kog su očigledno odabrali da mi se obrati u ime svih, nije iskoračio i uputio mi sljedeći kratak govor. Oče Mardarije, saslušali smo vaše nadahnute riječi o Rusiji i slovenstvu sa dubokim osjećanjem zahvalnosti. Ganuti smo do dubine srca i više ne možemo obuzdati iskrenu želju da vam izrazimo svoju zahvalnost za to što ste u našim dušima razgorjeli plamen rusko-slovenske vjere, koji se u njima uvijek krio. Želimo, isto tako, da vam zahvalimo za još nešto. Čak i ovdje, u dalekom Sibiru, izloženi smo neprijateljskoj špijunaži i zato smo vam naročito zahvalni za to što ste nas hrabro i temeljno upozorili na ovu sveopštu opasnost od neprijatelja koji je podjednako dobro organizovao špijunažu kao i svoje borbene linije na frontu. I mi u tom trenutku je ućutao. U salu je ušao čovjek koji je izgledom podsjećao na filmskog detektiva. Kao da je upio sve što se dešava. Nikada neću saznati šta je govornik zaista namjeravao da kaže poslije toga i mi. U svakom slučaju, bio je dovoljno sabran da završi rečenicu. I mi. Mi vam želimo srećan put. Odmah zatim grupa je nestala brzo, bez riječi. Ovaj događaj me je veoma zbunio. A kako sam praktično odmah morao napustiti Irkutsk i krenuti za Vladivostok, nisam imao prilike niti vremena da potražim rješenje zagonetke. Zapravo, čekale su me nove zagonetke. Sljedeća, još ozbiljnija nedoumica, dočekala me je ubrzo nakon polaska iz Irkutska. Maršruta Transsibirske željeznice jedan dio puta nakon Irkutska prati obalu jezera Bajkal. Tamo, usred pustare, u podnožju visoke planine, daleko od svih željezničkih stanica, naš voz se iznenada zaustavio i tako stajao dobrih 10 sati. Za sve to vrijeme nismo dobili ni najmanji nagovještaj uzroka zastoja. Postavili smo brdo pitanja, ali niko nije bio zainteresovan da nam odgovori. Tek kasnije sam saznao da se na tom mjestu osuo željeznički nasip. Kada je voz konačno krenuo, oštećenim dijelom pruge, kretali smo se brzinom puža. Od jezera Bajkal moj put je vodio preko širokih stepa istočnog Sibira sve do obala Tihog okeana. U Vladivostoku me je sačekala treća zagonetka. Stanica je bila zakrčena. Teretni vozovi, natovareni municijom koja je počinjala da pristiže iz Japana i Amerike, stajali su na svim peronima tako da je moj voz bio zadržan 2 sata na semaforu prije nego što će pristati na oslobođeni peron željezničke stanice u Vladivostoku. Ovoga puta, poslije male istrage, konačno sam došao do odgovora. Isto ono oštećenje koje nas je 10 sati zadržalo na Bajkalu bilo je uzrok zakrčenja na ulazu u Vladivostok. Nasip se osuo već poodavno i sve to vrijeme željeznicom je dnevno mogao ići veoma mali broj vozova. Proveo sam 10 dana na obalama Tihog okeana. Navršilo se 4 mjeseca, koliko mi je bilo dodijeljeno za zadatak. Ukrcao sam se na direktni voz za Petrograd i krenuo nazad.
Jako tebi istočnik života, u svijetu tvojem uzrim svijet.
Na moje veliko čuđenje, čak ni poslije dvije nedelje, problem oštećenja kod Bajkala nije bio riješen. Voz je opet morao da sačeka nekoliko sati na red za prolazak. Raspitao sam se gdje je nasip oštećen i otišao da pogledam kako izgleda. Imao sam, da li je potrebno da naglašavam, sasvim dovoljno vremena da ga detaljno proučim. Međutim, nije bilo tragova bilo kakvih pokušaja da se oštećenje sanira. Dodatno zamoren čekanjem na oštećenoj dionici, odlučio sam da ostanem u Irkutsku dan ili dva prije nego što nastavim put. Bila je to srećna okolnost, jer sam u načelu uspio da razriješim sve tri zagonetke. Kada je onaj državni činovnik čuo da sam ponovo u gradu, on i grupa njegovih prijatelja došli su mi u posjetu. U osami moje sobe osjećao se slobodno, tako da sam konačno dobio objašnjenje čudnog načina na koji je završio svoje obraćanje one večeri kada sam održao predavanje. Čovjek koji je tada iznenada ušao bio je njemački špijun. I ta činjenica da je njemački špijun ni za koga u Irkutsku nije bila tajna. Ali još uvijek ne razumijem zbog čega vas je njegova pojava toliko zbunila, uzviknuo sam začuđeno. Bilo vas je dosta, niste imali razloga da se plašite od njega jednog. Na početku rata, odgovorio mi je činovnik, nismo se plašili. I ne samo što se nismo plašili, nego smo, šta više, smatrali da je naša rodoljubska dužnost da organima vlasti skrenemo pažnju na svaki pojedinačni slučaj njemačke špijunaže. I vlast se propisno pobrinula za sve prijavljene slučajeve. Međutim, nekoliko mjeseci kasnije počele su da se dešavaju čudne stvari. Svako ko je imao hrabrosti da prijavi špijunažu, postao je predmet zagonetnog i krajnje neprijatnog proganjanja, koje je po svemu izgledalo kao da je naređeno i organizovano iz Petrograda. Više se ne osjećamo kao kod kuće u sopstvenoj zemlji, prokomentarisao je drugi. Ma kako neshvatljivo zvučalo, ako smo obavljali svoju građansku dužnost, postajali smo predmet gonjenja od strane sile sa kojom vlast nije mogla iznaći načina da izađe na kraj, dodao je treći. Tokom daljeg razgovora sa ovom grupom irkutskih građana, saznao sam mnogo više o uzrocima žalosnog stanja u kom se nalazila željeznička pruga na Bajkalu, oštećena čitavom dužinom zbog nagomilavanja saobraćaja na tom mjestu. Da je zadatak povjeren dovoljno dobroj ekipi, a u to vrijeme ljudstva nije manjkalo, šteta izazvana osipanjem mogla je biti u potpunosti sanirana za 2-3 dana. Zbog čega je onda posao povjeren šačici ljudi? Zbog čega je ozbiljno potkopani nasip kojim se pružala glavna željeznička linija popravljan malo po malo? Moji novi poznanici iz Irkutska su dali mi odgovor. Nadzornik radova bio je njemački inženjer. Njegovi saradnici na sabotaži bili su dobrovoljni domaći izdajnici, jer ne samo u Irkutsku, nego i u cijeloj Rusiji bilo je mnogo Rusa čija je odanost neprijatelju iznalazila različite načine da se ostvari. Duboko ogorčen, vratio sam se u Petrograd, što sam brže mogao. Ne časeći da vladi i javnosti otvorim oči za zlokobne znakove koji su prijetili da ugroze ne samo uspješan ishod rata, nego i samu državu, jer sam osjećao da situacija na Bajkalu nije opasna samo kao takva, već i kao simptom nečeg mnogo šireg.
Bože svjati, hrijepki, svjati, besmjertni, pomiluj nas. Svjati Bože, svjati, hrijepki, svjati, besmjertni, pomiluj nas.
Только не дано ему согреть. Туман, туман, туман все перепутал, и без тебя дорог не рассмотреть. Туман, туман, туман покрыл просторы, с лица земли все рочит старый дом, и на кресте могильном черный ворон глядится с благородным сизарем. Туман, 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 плыву по полю, рукою раздвигая облака, и травы тихо кланяются в поля, когда к ним прикасается рука. Туман, 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 и ты не вечен, еще чуть-чуть растаешь, отдымишь. Не потому ли благодатный вечер росой живою на кустах дрожит? Потому ли благодатный вечер росой живою на кустах дрожишь? Туман, 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 туман.
Залог за вечность.
Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас.
Sa nama, dragi slušaoci, je Radislav Rajo Jevrić, o kojem ste slušali upravo kroz emisiju Zalog za vječnost. Rajo je naš stari brat u Hristu, stari gost, ali uvijek ima i neke nove teme. Danas, kada pričamo o Svetom Mardariju, zaista ćemo čuti tu njegovu priču na koji on način se susreo sa Svetim Mardarijem, kako je sve to počelo da se odvija, da bi na kraju vrhunac tog saznanja, spoznanja, priče o Svetom Mardariju došlo do filma sa naslovom Tihi kutak Hristov. Rajo, pomaže Bog i dobrodošao.
Bog pomogao tebi i slušaocima Radija Svetogora. Kao što... I hvala na poziv.
Naravno, i kao što sam rekla, slušalci već znaju o Svetom Mardariju, znaju o filmu. Tebe su mnogo puta do sada slušali kada je riječ o ovom filmu, ali ono što nisu slušalci čuli, a što sam ja u prvom dijelu pitanja već se tebi na neki način obratila i što je negdje red da čujemo naše goste o njihovom odnosu prema Svetom Mardariju. Kada su čuli za tog svetitelja, šta su o njemu znali, pročitali, A vi, Rajo, biste nam mogli ispričati tu vašu jednu dvostruku ulogu kao hrišćanina prema Svetom Ardariju i kao režisera.
Pa da probam da kako na što će da ispadne na kraju krajeva. A ako može biti zanimljivo kako sam uopšte došao u Liberty, kakav je taj neobičan put bio. Prosto dobio sam poziv za Serbian Film Fest, kako ga Amerikanci zovu, ili festival srpskog filma koji se u decembru mjesecu svake godine, već ne znam koji po redu sad biva, odvija u Chicagu. Prikazuju se filmovi najnovije produkcije i između ostalog, kao što rekao, dobio sam poziv da budem gost festivala sa filmom Takve vere ni u Izraelu ne nađuh. I imao sam želju da odem da vidim malo sveta, pa da budem u Chicagu i naravno da vidim kako funkcioniše festival. Tražio sam blagoslov naravno od našeg visokoprosvećenog mitropolita i na moje veliko iznenađenje ne dobijem blagoslov. Pa šta je sad ovo? Ali ipak upornost je nešto što se na kraju isplati, pokazati se. Kako? Ja sam prihvatio to, da nijesam dobio blagoslov. Ali računajući da eventualno može doći do neke promjene, ja sam izvadio vizu i pripremio se za put. Odem u Beograd, to je bilo dva dana pred gostovanje u Chicagu. A to je bilo 2016. godine, decembar mjesec. U prvom mjesecu kome se proslavlja Sveti Mardarije. I šta se događa? Zovem našeg uvaženog oca Obrena, sekretara u mitropoliji, i kažem prosto: oče, možda bi valjalo pokušati još jednom pitati mitropolita. Mada su mi neki ljudi savjetovali, pa dobro, ti si civil, možeš da putuješ, da ne pitaš mitropolita. Ali nijesam htio, naravno, bez njegovog blagoslova da idem. A mitropolit je umeđu vremenu otišao za Južnu Ameriku. Posle nekih 2-3 sata zove me otac Obren i počinje sa pitanjem: Rajo, imaš li vizu? Ja kažem: Bogu hvala, imam. E, dobro je, šta je u pitanju? Kaže: mitropolit je rekao, treba hitno da se ponese za Chicago 300 žitija Svetog Mardarija. I tako kreće priča. Ja ponesem dva kofera žitija i odem na festival u Chicago. Kako naš visokoprosvećeni mitropolit zna i kako prosto kod njega stvari bivaju onako spontane i ne znam baš da možda nađem pravu riječ, ali u hodniku manastira Hristovog Vaskrsenja u Chicagu on se okrene i kaže: ti ćeš da radiš film u Svetom Mardariju. Neki je blagosloveno, tu je bio vladika Maksim, i kaže: vazujica ćete sarađivati na tome. Od toga da nijesam mogao da dobijem blagoslov, do toga da kaže: radit ćeš film u Svetom Mardariju, i kaže na moju rečenicu: ja nijesam vladiku htio da dođem, kaže: sad, kaže, možda ideš za Ameriku kad hoćiš. I posle, Bogu hvala, sam imao priliku da snimam episkope koji čitaju žitije iznad groba Svetog Mardarija, jer je još uvijek bio u zemlji. I to je moj prvi susret sa njime. Birajući razne uglove, pošto sam ne znam učio da, ja nisam snimatelj, nego dramaturg, i eto, pozorišnom mrežijom sam se bavi, to je moja prva vokacija i ljubav, onda igram slučaja, ili kako ne postoji slučaj, bolje rečeno, kog Božeg promisla, počeo sam da se bavim dokumentarnim filmom. Dakle, taj prvi dan snimajući koji sam imao u Čikagu bio je, kao što rekoh, kada episkopi čitaju njegov akatist. Mislim da sam rekao žitije, izvinjavam se. Dakle, akatist Svetom Martariju. I tu sam napravio prve kadrove za film Tihi kutak Hristov. I nisam imao baš na raspolaganju, moram da priznam, neku veliku literaturu. Bila jedna brošurica, tako mogu da je nazovem, gospođe, izvinite, molim, što ne mogu sjetim imena, ona je profesor na Bogoslovskom fakultetu u Čikagu, Ružica Marić, tako je. Profesorica Ružica Marić je napravila jednu brošuru koja je onako bazirana na faktografske stvari, tu su podaci gdje, kako, kada i šta, i naravno neke osnovne dijelove iz biografije Svetog Mardarija. Ja sam počeo od toga. Tek kasnije je izašla knjiga, briljantna knjiga Nedokučiva Rusija, iz koje možemo onako se napajamo takvim darovima, takvim poukama i tako briljantnim mislima i osjećanjima, da to zbilje jeste fascinantno.
Ako mogu samo trenutak zbog slušalaca, oni slušaju upravo dijelove iz Nedokučive Rusije i ono što je, upotrijebit ću tu tvoju riječ, fascinantno, da Sveti Mardarije, opisujući to vrijeme, dajući sliku tog vremena, mnogo se učimo jer kao da to i naše vrijeme. Velika su stradanja, velika je muka kada je hrišćanski život u pitanju, pa neka je ovo savremeni svijet, savremeno doba, olakšan nam je život raznim tehnologijama i mogućnostima, ipak imamo iskušenja dosta, na koja dobijamo odgovore upravo iz Nedokučive Rusije. Jer je vladika, a evo ti ćeš i o tome vjerovatno pričati, davao sliku jednog savremenog čovjeka kako da živi u duhu svog vremena.
Gotovo da bih se složio sa svakom riječi koju si rekla, osim sa ovim dijelom da nam je život olakšan zbog tehnologije kojom raspolažemo. Ja mislim da nam je upravo ta tehnologija napravila veliki problem. Zato što je sve instant, sve je na dohvat ruke. Ovo možda bude jedna digresija, ali sad djeca više ne idu, ili djeca, zavisi kako će ko da čuje, ne idu u biblioteke. Oni fino otvore internet, pročitaju skraćenu verziju lektire i misle da su dokučili ono što je tajna nekog književnog dijela. Može da bude i loša stvar, dakle, naravno, to je više bila šala. Jasno je da komunikacija jeste brža, informacije protiču brže. E sad, koliko se zadržavaju, koliko su baš na korist, to je već drugo pitanje. Ako mi dozvoliš malo da se vratim, a svakako ta knjiga Nedokučiva Rusija može, sve što je veliko, prosto korespondira sa vremenom u kojem živimo. Kad je to bilo lako? Samo što je problem u tome koliko smo raslabljeni da podnesemo teret koji nosi život. Danas se najvećim podvigom smatra ukoliko čovjek ne jede mjesec 40 dana, nešto se odriče malo hrane, neke najblaže stvari podviga se smatraju nečim važnim. A kad vidimo šta se dešavalo kroz istoriju sa velikim svetim ljudima, kako su breme oni nosili, onda zbilja čovjek mora da se zapita i da li je važno, da li je najbitnija stvar da sačuvaš zaposlenje kao najvažnije stvari. Ljudi su spremni da se spuste do najdonje tačke, što bi rekao Matija Bećković, samo da bi zadržali neku bednu platicu koju kao da im neko navodno daje ili penzicu. I onda svijet izgleda ovakav kakav jeste. U Americi je drugačije regulisano. Daju ti kredit i od tebe naprave, zašto bi ti bio rob, ti si zapravo taoc kredita koji otplaćuješ i onda zebeš svakodnevno, petkom veče se napiješ, subotom se trizniš, nedeljom praviš roštilj, više se ne ide u crkvu, kako reče jedan čovjek u Čikagu. Ranije su, kaže, svi išli makar u koju crkvu. Potpuno su sad prevazišli tu instituciju koja zove crkva, onda nedelja služi za roštiljanje, opuštanje od stresa koji nosi posao i tako dalje. I kod nas nije mnogo bolje, s tim što mi imamo samo malo manje para, a u nekom smislu možda smo čak i slobodniji od njih. Iako jeste sloboda nešto što može biti posmatrano iz više uglova. Ali da ne odem previše u ovu digresiju, shvatio sam suštinu toga pitanja, kako izvući pouke iz života Svetog Mardarija. Koliko to korespondira sa nama? Je li dovoljno ovo što sam rekao, da da se ne zapitamo ima li prostora za žrtvu i koliko žrtvu možemo da podnesemo? Sigurno da je više puta pomenuto u emisijama koje ste napravili, ja čuo sam već da ih ima preko 40 i to izuzetno dobro, otkrivamo nama bliskoga čovjeka u svakom smislu. I čak i vremenska distanca nije prevelika. Od upokojenja Svetog Mardarije 75-6 godina prošlo. Novo prosijaši svetitelji. Gotovo da bi mogli ih zapamtiti. To je tako skoro bilo. Proveo cijeli život, što je sigurno već više puta se čulo, na jednoj velikoj ideji, a to je ujedinjenje južnih Slovena i Slovena uopšte, ne samo južnih Slovena, to je jedna šačica, nego Slovena. On je taj koji je misionario među zarobljenim austrijskim vojnicima koji su bili slovenskog porijekla i pokazivao im da ovi drugi koji su pravoslavne vjere nijesu njihovi protivnici, nego da ima ta tačka presjeka. Odatle je krenuo svoju priču. I nije, svakako da nije bilo lako. Imao sam sreću, recimo, da odem u Žitomir dok sam se bavio filmom, u seminariju, i da posjetim seminariju koju je završio Sveti, u kojoj je zapravo počeo svoje školovanje Sveti Mardarije, i da vidim dnevnik u kome je upisan jeromonah Mardarije kao učenik prvog razreda Bogoslovije Žitomirske. I kao što znate, posle otišao za Kišinjev u Moldaviju i u Petrograd. Koliko je polagao na živu riječ, koliko je imao toplo i veliko srce otkriveno za svakog čovjeka. U Kišinjevu je dozvolite mi da se našelim, ako govorimo o Svetom Mardariju, ta nevladina organizacija Kap Mleka, kako je nazvana, ta dobrotvorna organizacija Kap Mleka, skupljala pomoć za svu sirotinju Kišinjeva, koja nije bilo malo, i Jevreje i pravoslavce i sve druge. Nije to božanski doživljaj svakog čovjeka kao bližnjega i kao brata. I ne radi se o čovjeku koji ima ne znam koliko, koji je starac, nego se radi o mladiću koji ima 20 godina. Zbilja čudo Božije. I ispraćaju ga sa svim počastima i skupljaju i kupuju mu krst koji će ga darivati i koji će on pronijeti i u fizičkom i u simboličkom smislu do kraja svog života. I noseći taj krst, izgradio je hram Svetoga Save u Libertvilu kao potvrdu jedinstva našega roda. Jedan dječačić iz Korneta kod Podgorice uzraste u Rusiji, dođe do carskog dvora, ne zbog toga što je imao odlične preporuke, nego zato što je svojim besjedama plijenio. Istinitošću, iskrenošću, ljubavlju koja se projavljivala iz njih. Sjećam se jednog momenta i njegovog beskrajnog razočarenja kad Bugari napadaju na Srbiju. To je jedva preživio. Kako da slovenski brat udara na brata? Ali noseći teret, na kraju pravi crkvu, bilo bi sasvim lijepo da se zove kao što se zove hram saborni u centru Čikaga, hram Hristovog Vaskrsenja, koji je napravljen, koji je moderni hram, ne znam tačno koje godine, svakako u 20. vijeku neđe da je rađen. Možda nema ni 30-40 godina. On je posvetio Svetom Savi. Taj Crnogorac iz Korneta, kako baš Svetom Savi. Nego trudim se prosto da se uzdržim od nekih aktuelnih priča kojima smo okruženi, a koje nas ne mogu zobići. Niti smo biljke koje treba da prihvataju sve što svaka šuša koja je nekom igrom nekoga slučaja dospila u skupštinu i ima pravo na svoje mišljenje i to izdiže iznad svega, jer taj ima svoje mišljenje, svoj stav. A kako je došao i kako je izabran, Bog ti pomogao, to niko ne može pogoditi. I oni rešavaju stvari i unaprijed i unazad. A to se ne može prenabregnuti. A govoreći o Svetom Mardariju i njegovim zadnjim riječima, ništa manje Sveti Mardarije nije bio Crnogorac kada se na svom samrtnom času molio za kralja srpskog i njegovu porodicu i cijeli srpski rod naš. I onda ga je Gospod proslavio zbog svega što je uradio na njivi Božjoj, da zbliži ljude, da ih ne odaljava, da ne cjepidlači, da ne raskida veze, da ne zabada prste u oči nikome, nego da priziva i poziva na jedinstvo, na sabornost, na zajednicu, da sam svojim primjerom, i što je prva stvar koja je mene pokrenula da pravim film o Svetom Mardariju, to je monaški njegov podvig. Jeste vladika, ali to svaki put kažem, svaki vladika je prvo monah, pa onda sve ostalo. On je bio jedan pravi podvižnik i monah. Ona rečenica crkvu gradi, umire od gladi, nije tek tako nastala. Nego je sam nosio na svom biciklu, i to se pojavlja u filmu, do duše ne cigle, nego ovaj naš krš crnogorski. Njega sam stavio u centar. Njega sabira i od njega pravi crkvu. Tu scenu Libertvila smo pravili u Nikšiću na jednom prelijepom polju iza crkve u Riđanima, kod oni koji nijesu iz Nikšića možda znaju to veliko jezero koje se zove Slano, pa je onda jedna prekrasna čistina, i tu smo napravili krst preko 12 metara i još uvijek stoji, naravno, i zove se krst Svetog Mardarija, pa smo malo oko njega ogradili nešto i on stoji, zimi malo poplavi voda i on strči iz vode. Ko zna, možda će jednog dana i tu biti crkva.
Rajo, nisam se nadala o ovakvom toku razgovora, ali hvala na ovakvom emotivnom doživljaju i načinu govorenja o Svetom Mardariju. Dragi slušalci, to bi bilo sve što smo vam ove večeri pripremili kroz emisiju Zalog za vječnost. Napominjemo da smo u prvom dijelu čuli jedan dio pisanja Svetog vladike Mardarija o njemačkoj špijunaži u Rusiji. I ove večeri čuli smo prvi dio razgovora sa Radislavom Rajom Jevrićem, režiserom filma Tihi kutak Hristov. Ako Bog da, sljedećeg četvrtka u isto vrijeme na talasima Radio Svatigore nastavljamo ove zanimljive priče. A do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. Zbogom.
Od mladosti si Hrista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardar je novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu proslavi.
Zalog za vječnost.